Matthieu, ta konukun wego. Jésus le dolo do do konu yedo.
A khosuru to sehwe ton, nu owe re na jile do odie. A khosuru yiro a gok berokpo, do viton do asina klawe. A khosuru ene onse de viton le do, bonu ye yiro me edda. Bo ye nawadu a gokhe elewa, loo mele jilo nawa. Ele se de viton de vole do, bodonu yedo. Mi donu me ndale don rule ko sogbe. Nku yimbuti asule. Boku kanlite do jule. Nubi ko sogbe. Mi wadu ago. Loa me edale do venu nwenele bi. Bodi do nu eton eton wakbe. Mere di do gleta. Mere di do ajoton wakbe. Mere kazon mesento nele di. Bo doya nu ye kakabo huye. Akoswa si kome trala. Bo se akwanton le do. Bo ye yu hu mesento nele. Bo doto ko iton zo. Ene gudo o. E donu deviton ledo. Nou le bidye ko sokbe. Lo o. Me ndado ye ni wadwa ko khamile enyi me ena uri ye inande ya. Mik bobo yi alikple ronten le. Bo yolo me minamon le bi. Bo nou ye wadwa ko. Me senten le ka yi gbon alikho alikho. Bo kpla me ye mole bi wa. Me dakwe kpo do me yen yankpo bi. Bo kpeto go akorute yon. Akoswa ka bi o khosa bo jajuno le kongbe bo mo nyande do yeme bo edo awe eno do ya sikla gbe o akoswa do nu yan ene do kontonje ne ka wa gbo bi o khosa fi ba wo eno do ya sikla gbe o makaro konu ya nyan ka kenwa bo akoswa do nu nru mato le do mi bla foton le po do aloton le po bo so eyin do zifru me do koho fine we na yavi bo na duadu kunde
Bo Jesu wa suta nu ho bodo
me gegewe mau yulo me perewe ekatian
wenenu falizien le ipa do Jesu bo dewe do leye na siku wagbon bo kanu bie do moni bona do wuli do khodi do ton le me o bo ise awon vu ye ton le podo to khorogbe elodu ton de le podo gantan bo ye yido ni do
merci mi tun ro nu gboro towe ayin bo ano kle ma o sin ali o me tite ngbe ano di khasinu nu eli egbe tole de yo a ro ano pon mele sin nu kunta do do ko a ro semi to me on e ren on e na su ta kwe dada ro ma toton a abi e ni gbo susu ro nu eli de wo nu mi
jesu ka mo nu je ai rizi rizi e ton wu bo do nu ye do
ye menu wa to emi e te sin mo do nu mi we mi kade Mi khle gan kwe eno do su ta kwe ona an dokpo mi.
Bo e so gan kwe dokpo khle. Bo Jesu kambio ye do.
Me die e de die. Me si inko die de die.
Ye yik beni do.
Dada roma toton we.
Jesu kadonu ye do.
Mi bo so nwe dada roma ton jonu dada roma ton. Bo so nwe mao ton jonu mao.
Ho e Jesu done on kpacha et la la. Bo e jwe do bo yi. Gbene gberopo si sin gbenu yilo do sadusein lewa Jesu gan iwe no do me kukule kuna fun o e kambio Jesu do
merci moizi do e isunu de dasi bo maka divia bo kuo no vitona so aksuku si oda bo na divido ko tome bo na si hudo donunu no viton ekue no vi te o edere ka ko no mime bo menu konton dasi e ka divide bucho bo kuo Bon non viton so asuku si oda. Nou no po eka me wigo. Bo ka me atongo kaga ije me te wigo oji. E ye bi kugudu o. Yon nou lomo waku. Wenwe me kugule na wafon o. Men sansi wen yon nou kana yin do ye me te wenele me. Do ye die kon ye bi sansi kon yi.
Jesu ka ik benu ye do.
Alibu e mide. Do bi mounje ma u kwa wwa. Mi kale mounje ronron ma u ton wwa. Do wenwe me kugule bi na fon Suno na dasia, yon de kasa na dasua, yena ti yon esa gu ma uton le do rundo sewe. Nwe kakan, fifon si kou me kukud le ton, mi mo nwe ma u do de u o kha ate, ewe yindo. Nye wen ma u Abraham ton, ma u Isaac ton, ma u Jacob ton. Ma u yin ma u me kukud le ton, lo o me ro gbele si ma u e yin.
Nwe ne Jesu klon ye o, pacha me sele bi. E falisen le sedo, Jesu kwe sadusen le sinu do kho. Ise takple. bo simple metodo po do yeme bo jona do monu jesu bo cambiero
merci saint era kado taji do saint la bime
jesu yi gbeni do
anayi wanu akru no ma uto epodo ayito ebipo podo ni don to ebipo podo ni to ebipo saint da ho jenu konu saint la bione saint we go ebo de obodi nu konton die anayi wanu nozo to ehide sudon saint we nle diwe moyi saint la bi podo nu plon me gbe do ma uto le ton bipo jinjon
e falizin le ple o jesu kan ho bi e do
animi kali do kristo o me viwe yin
ye yi gbe ni do
David diviwe enyi
jesu ka do ni ye do
nu David diviwe enyi o ne ka gbon bo ye o so ho lo do ai menu David bo e yoro kristo o do akru no podo ji akru no do nu akru no che do jinjon di si che kwe kaka nu ma so kento to ele doblo afodo tento e hun en David de su ka yoro kristo o do akru no newe e ka si khule yin vitongbon
mele ka so pe ho sin de ubo ne a bo sin gbe ne gbe o mele bu sono gla kanu bi o jesu wa